Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ellen Whitein kirja Suuri taistelu jatkuu. Hankittuaan petoksella Esaulle tarkoitetun siunauksen, Jaakob oli joutunut pakenemaan veljensä tappouhkauksia. Vietettyään useita vuosia maanpaossa hän lähti paluumatkalle kotimaahansa. Rajalla hän joutui kauhun valtaan kuullessaan Esaun lähestyvän, epäilemättä kosto mielessään. Jaakobin ainoa toivo oli Jumalan armossa. Hänen ainoa puolustuskeinonsa oli rukous. Yksinään Jumalan edessä hän nöyrtyi ja tunnusti syntinsä. Hänen elämänsä käännekohta oli tullut. Pimeydessä hän jatkoi rukoilemista. Äkkiä hänen olkapäälleen laskeutui käsi. Hän luuli vihollisen tavoittelevan hänen henkeään. Epätoivon voimalla hän ryhtyi kamppailemaan hyökkääjää vastaan. Kun päivä alkoi sarastaa, muukalainen käytti yliluonnollista voimaansa. Jaakob lamaantui ja lankesi avuttomana, itkien ja rukoillen, salaperäisen vastustajansa kaulaan. Hän tiesi taistelleensa liiton enkeliä vastaan. Synnin tunto oli painanut häntä pitkään. Nyt hänen täytyi saada varmuus anteeksi annosta. Enkeli vaati, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee. Mutta patriarkka vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Jaakob tunnusti heikkoutensa ja arvottomuutensa, mutta luotti silti uskollisen Jumalan armoon. Nöyrtymällä ja antautumalla tämä syntinen kuolevainen sai voiton taivaan majesteetista. Saatana oli syyttänyt Jaakobia Jumalan edessä hänen synnistään ja yllyttänyt Esaun marssimaan häntä vastaan. Patriarkan yöllisen taistelun aikana saatana yritti masentaa hänet ja irrottaa hänen otteensa Jumalasta. Hän oli vajoamaisillaan epätoivoon, mutta hän oli vilpittömästi katunut syntiään ja piti kiinni enkelistä ja rukoili palavasti, kunnes sai voiton. Samalla tavalla saatana tulee syyttämään Jumalan kansaa, mutta Herran käskyjen pitäjät vastustavat hänen ylivaltaansa. Hän näkee pyhien enkelien puolustavan heitä ja päättelee, että heidän syntinsä on annettu anteeksi. Hän tietää tarkasti, mitä syntejä hän on houkutellut heidät tekemään, ja julistaa, ettei Herra ole oikeudenmukainen, jos hän antaa ne anteeksi, samalla kun hävittää hänet ja hänen enkelinsä. Hän vaatii, että heidät on jätettävä hänen käsiinsä tuhottaviksi. Herra sallii hänen kiusata heitä ankarasti. Heidän luottamuksensa Jumalaan, heidän uskonsa pannaan äärimmäiselle koetukselle. Saatana yrittää pelästyttää heidät. Hän haluaa tuhota heidän uskonsa niin, että he antavat periksi kiusaukselle ja kääntävät selkänsä Jumalalle. Mutta Jumalan kansan tuska ei johdu vainon pelosta. He pelkäävät, että jonkin oman puutteensa vuoksi he eivät tule kokemaan todeksi vapahtajan lupausta. Minä varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailmaa. Jos he luonteensa virheiden vuoksi osoittautuisivat arvottomiksi, Jumalan pyhä nimi tulisi häväistyksi. He viittaavat aikaisempaan katumuksensa ja vetoavat vapahtajan lupauksiin. Tuskasta ja ahdistuksesta huolimatta he eivät lakkaa rukoilemasta. He tarrautuvat Jumalaan, kuten Jaakob tarrautui enkeliin, ja heidän sydämensä rukous kuuluu, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Jos Jumalan kansalla olisi tunnustamattomia syntejä, jotka pelon ja ahdistuksen hetkellä tulisivat heidän eteensä, he lannistuisivat. Epätoivo murskaisi heidän uskonsa, eivätkä he pystyisi rukoilemaan Jumalalta vapautusta. Mutta heillä ei ole salaisia syntejä tunnustettavana. Heidän syntinsä ovat menneet etukäteen tuomiolle. Ne on pyyhitty pois, eivätkä he pysty palauttamaan niitä mieleensä. Herran menettelytapa Jaakobin suhteen osoittaa, ettei hän missään tapauksessa suvaitse pahuutta. Saatana voittaa kaikki, jotka puolustelevat tai yrittävät salata syntejään ja sallivat niiden jäädä tunnustamattomina taivaan kirjoihin. Mitä arvostetummassa asemassa he ovat, sitä varmempi on heidän vastustajansa voitto. Ne, jotka lykkäävät valmistautumisen ahdistuksen aikaan, eivät valmistu milloinkaan. heidän tilansa on toivoton. Jaakobin tapaus myös osoittaa, ettei Jumala hylkää niitä, jotka langettuaan syntiin palaavat hänen luokseen aidosti katuen. Jumala lähettää enkelinsä lohduttamaan heitä vaaroissa. Herran silmä valvoo kansaansa. Sulatusuunin liekit näyttävät nielaisevan heidät, mutta metallin sulattaja tuo heidät ulos kuin tulessa puhdistetun kullan. Edessämme oleva ahdistuksen ja tuskan aika tulee vaatimaan uskoa, joka kestää väsymyksen, viivytyksen ja nälän. Uskoa, joka ei horju ankarissakaan koetuksissa. Jaakobin voitto on todiste hellittämättömän uskon voimasta. Kaikki, jotka tarttuvat Jumalan lupauksiin samalla tavalla kuin hän, tulevat voittamaan niin kuin hän voitti. Vain harvat tietävät, mitä Jumalan kanssa kamppaileminen on. Kun epätoivon aallot vyöryvät rukoilijan yli, vain harvat tarrautuvat uskossa Jumalan lupauksiin. Ne, jotka nyt harjoittavat vain vähän uskoa, ovat suurimmassa vaarassa joutua saatanan pettämiksi. Ja vaikka he kestäisivätkin koetuksen, he vajoavat syvemmälle epätoivoon, koska he eivät ole tottuneet luottamaan Jumalaan. Nyt on aika varmistua hänen lupaustensa luotettavuudesta. Usein vaikeudet kuvitellaan etukäteen suuremmiksi kuin ne todellisuudessa ovat, mutta näin ei ole tulevan kriisin laita. Värikkäinkään esitys ei riitä kuvaamaan tulikokeen ankaruutta. Tuon koetuksen aikana jokainen joutuu seisomaan yksinään Jumalan edessä. Nyt, niin kauan kuin meidän ylipappimme toimittaa meille sovitusta, meidän tulisi pyrkiä täydellisyyteen Kristuksessa. Vapahtaja ei edes ajatuksissaan antanut periksi kiusaukselle. Saatana löytää ihmisen sydämestä helposti jalansijan, sillä minkä tahansa synnillisen halun helliminen altistaa kiusauksen voimalle. Mutta Kristus sanoi itsestään, ettei tämän maailman ruhtinaalla ollut häneen mitään valtaa. Saatana ei löytänyt Jumalan pojasta mitään, mikä olisi auttanut häntä saavuttamaan voiton. Hänessä ei ollut mitään syntiä, jota saatana olisi voinut käyttää hyväkseen. Ahdistuksen ajasta selviytyvät vain ne, joiden havaitaan olevan tällaisessa tilassa. Tässä elämässä meidän on päästävä eroon synnistä uskomalla Kristuksen sovitusvereen. Kallis vapahtajamme pyytää meitä liittymään häneen, yhdistämään heikkoutemme hänen voimaansa, arvottomuutemme hänen ansioihinsa. Meidän on yhteistyössä taivaan kanssa mukautettava luonteemme jumalalliseen esikuvaan. Pian taivaalla näkyy pelottavia, yliluonnollisia ilmiöitä, osoituksena ihmeitä tekevien demonien voimasta. Pahat henget menevät maan kuninkaiden luo ja kaikkialle maailmaan, yllyttääkseen ihmiset mukaan saatanan viimeiseen taisteluun taivaan hallitusta vastaan. Ilmaantuu henkilöitä, jotka väittävät itseään Kristukseksi. He suorittavat ihmeparannuksia ja väittävät saaneensa taivaasta ilmoituksia, jotka ovat ristiriidassa Raamatun kanssa. Suuri petoksen näytelmä huipentuu, kun saatana esiintyy Kristuksena. Kirkko on kauan odottanut vapahtajan paluuta toiveidensa täyttymyksenä. Nyt suuri pettäjä saa näyttämään siltä, että Kristus on tullut. Saatana esiintyy häikäisevän kirkkaana majesteettisena olentona, joka tuo mieleen ilmestyskirjan kuvauksen Jumalan pojasta. Häntä ympäröivä kirkkaus ylittää kaiken, mitä kuolevaiset ovat milloinkaan nähneet. Kuuluu riemuhuuto, Kristus on tullut. Ihmiset heittäytyvät maahan hänen edessään. Hän kohottaa kätensä ja siunaa heidät. Hänen äänensä on pehmeä ja soinnukas. Lempeästi hän toistaa muutamia vapahtajan esittämistä taivaallisista totuuksista. Hän parantaa sairauksia ja sitten, Kristuksena esiintyen, väittää siirtäneensä sapatin sunnuntaille. Hän julistaa, että 7. päivän pyhittäjät häpäisevät hänen nimensä. Tämä on voimakas, lähes vastustamaton eksytys. Suuret joukot uskovat näihin noituuksiin ja sanovat, hän on suuri voima, Jumalan voima. Mutta Jumalan kansaa ei johdeta harhaan. Tämän väärän Kristuksen opetukset eivät ole sopusoinnussa Raamatun kanssa. Hän antaa siunauksensa pedon ja sen kuvan kumartajille, niille, joiden päälle Raamatun mukaan kaadetaan Jumalan laimentamaton viha. Sitä paitsi saatanan ei anneta jäljitellä Kristuksen tulemisen tapaa. Vapahtaja on varoittanut kansansa petoksista juuri tässä asiassa. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Jos siis teille sanotaan, hän on tuolla autiomaassa, älkää menkö sinne, tai jos sanotaan, hän on sisällä talossa, älkää uskoko sitä. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulo. Tätä tuloa ei kukaan pysty jäljittelemään. Koko maailma näkee sen. Vain ne, jotka ovat tutkineet ahkerasti Raamattua ja rakastaneet totuutta, varjellaan rajulta eksytykseltä, jonka valtaan maailma joutuu. Raamatun todistuksen avulla he tunnistavat valepukuisen pettäjän. Seisooko Jumalan kansa nyt niin vakaasti hänen sanansa perustuksella, ettei se anna periksi aistiensa todistukselle? Pitävätkö he tällaisessa kriisissä kiinni yksin Raamatusta? Kun kristikunnan vallanpitäjien antama määräys riistää Jumalan käskyjen pitäjiltä hallituksen suojelun ja jättää heidät heidän tuhoaan haluavien valtaan, Jumalan kansa pakenee kaupungeista ja kylistä autioihin ja syrjäisiin seutuihin. Piemonten kristittyjen tapaan monet löytävät turvapaikan vuorilta. Mutta monet kaikista ja yhteiskansoista ja yhteiskuntaluokista, ylhäisistä ja alhaisista, rikkaista ja köyhistä, mustista ja valkoisista, joutuvat mitä epäoikeudenmukaisimpaan ja julmimpaan vankeuteen. Jumalan omat viettävät kuolemaan tuomittuina raskaita päiviä kalterien takana. Muutamista tuntuu kuin heidät olisi jätetty nääntymään nälkään, pimeissä, inhottavissa vankityrmissä. Unohtaako Herra omansa tänä koetuksen hetkenä? Unohtiko hän uskollisen Noan, Lootin, Joosefin, Elian, Jeremian tai Danielin? Vaikka viholliset voivat heittää heidät vankilaan, vankityrmän muurit eivät voi katkaista sielun ja Kristuksen välistä yhteyttä. Heidän yksinäisiin vankikoppeihinsa tulee enkeleitä. Vankila muuttuu palatsiksi ja taivaallinen valo valaisee synkät muurit, kuten tapahtui Paavalin ja Siilaan laulaessa keskiyöllä Filippin vankilassa. Jumalan tuomiot kohtaavat niitä, jotka yrittävät tuhota hänen kansansa. Rankaiseminen on Jumalalle outo teko. Herra on laupias Jumala. Hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Hän antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta hän ei jätä syyllistä rankaisematta. Kansa, johon hän suhtautuu kärsivällisesti ja joka on täyttänyt pahuutensa mitan, joutuu lopulta juomaan armolla laimentamattoman vihan maljan. Kun Kristus lopettaa välitystyönsä pyhäkössä, laimentamaton viha vuodatetaan niiden päälle, jotka kumartavat petoa. Egyptin vitsaukset olivat samantapaisia kuin ne laajakantoiset rangaistukset, jotka kohtaavat maailmaa juuri ennen Jumalan kansan vapautusta. Ilmestyskirjan kirjoittaja sanoo, silloin tuli pahoja märkiviä haavoja niihin ihmisiin, joilla oli pedon merkki, ja jotka kumarsivat sen kuvaa. Meri muuttui kuin kuolleen vereksi. Kolmas enkeli tyhjensi maljansa virtoihin ja vesien lähteisiin, ja ne muuttuivat vereksi. Enkeli sanoi, vanhurskas olet sinä, joka annoit nämä tuomiot. He ovat vuodattaneet pyhien ja profeettojen verta, ja verta sinä panit heidät juomaan. He saavat ansionsa mukaan. Tuomitsemalla Jumalan omat kuolemaan, he ovat yhtä syylliset näiden vereen, kuin olisivat omin käsin vuodattaneet sen. Kristus julisti aikansa juutalaiset syyllisiksi kaikkeen siihen pyhien vereen, joka oli vuodatettu Aabelin päivistä alkaen, sillä heillä oli sama henki kuin profeettojen murhaajilla. Seuraavassa vitsauksessa aurinko sai vallan korventaa ihmisiä tulellaan. Profeetta kuvailee tätä kauhistuttavaa aikaa seuraavasti. Pellot ovat paljaina, vainiot vaikeroivat, sillä sato on tuhottu. Lakastuu jokainen metsän puu. Ilo on ihmisiltä kadonnut. Voi karjaa, se läähättää, harhailee näännyksissä, sillä laidunta ei löydy. Vesipurot ovat kuivuneet ja pahde on polttanut kaiken ruohon. Nämä onnettomuudet eivät ole yleismaailmallisia, mutta silti ne ovat kauheimmat vitsaukset, mitä ihmiskunta on koskaan kohdannut. Ennen koetusajan päättymistä kaikkiin rangaistuksiin on sekoittunut armoa. Kristuksen veri on suojannut syntistä hänen syyllisyyttään vastaavalta täydeltä rangaistukselta. Mutta viimeiseen rangaistustuomioon ei sekoiteta lainkaan armoa. Ihmiset tulevat kaipaamaan ennen halveksimansa Jumalan armon suojaa. Vainottua, ahdistettua ja ruuan puutteesta kärsivää Jumalan kansaa ei jätetä tuhon omaksi. Enkelit tyydyttävät sen tarpeet. Leipää hän saa riittämiin, eikä hänen juomavetensä ehdy. Minä, Herra, kuulen heitä. Minä, Israelin Jumala, en heitä hylkää. Inhimillisestä näkökulmasta vaikuttaa kuitenkin siltä, että Jumalan kansa joutuu pian vahvistamaan todistuksensa verellään, kuten marttyyrit ennen heitä. Se on hirvittävän ahdistuksen aikaa. Jumalattomat riemuitsevat. Missä on nyt teidän uskonne? Miksi Jumala ei pelasta teitä meidän käsistämme, jos te kerran olette hänen kansansa? Mutta odottajat muistavat Jeesuksen kuoleman ristillä. Jaakobin tavoin he painivat Jumalan kanssa. Enkelit ympäröivät niitä, jotka ovat seuranneet Kristuksen sanaa ja kestäneet. He ovat nähneet heidän ahdinkonsa ja kuulleet heidän rukouksensa. He odottavat johtajansa käskyä temmata heidät vaarasta. Mutta heidän on odotettava vähän kauemmin. Jumalan kansan on ensin juotava tämä malja ja tultava kastetuksi tällä kasteella. Mutta ahdistuksen aika lyhennetään valittujen tähden. Loppu tulee nopeammin kuin ihmiset luulevat. Vaikka yleisellä säädöksellä on määrätty aika, jolloin käskyjen pitäjät voidaan tappaa, heidän vihollisensa yrittävät joissakin tapauksissa riistää heidän henkensä ennen määräaikaa. Mutta kukaan ei pääse uskollisia sieluja vartioivien enkelien ohi. Muutamia vastaan hyökätään heidän paetessaan kaupungeista, mutta heitä vastaan kohotetut miekat murtuvat kuin oljen korret. Toisia puolustavat sotilaina esiintyvät enkelit. Taivaalliset olennot ovat kaikkina aikoina osallistuneet aktiivisesti ihmiskunnan asioihin. He ovat nauttineet kotien vieraanvaraisuudesta, toimineet yön yllättämien matkustajien oppaina, avanneet vankiloiden ovia ja vapauttaneet Herran palvelijoita. He tulivat vierittämään kiven vapahtajan haudalta. Enkelit käyvät jumalattomien kokoontumispaikoissa, kuten he kävivät Sodomassa, nähdäkseen ovatko nämä ylittäneet Jumalan asettamat rajat. Muutamien harvojen todellisten palvelijoidensa tähden Herra pidättää onnettomuuksia ja pidentää rauhan aikaa. Syntiset eivät aavistakaan, että he saavat kiittää elämästään niitä harvoja uskollisia, joiden sortamisesta he nauttivat. Enkelit ovat usein puhuneet tämän maailman neuvostoissa. Ihmiskorvat ovat kuunnelleet heidän vetoomuksiaan. Ihmishuulet pilkanneet heidän neuvojaan. Nämä taivaan sanansaattajat ovat osoittaneet kykenevänsä puolustamaan sorrettujen asiaa paremmin kuin kaunopuheisimmatkaan ihmiset. He ovat ehkäisseet pahoja aikeita, jotka olisivat tuottaneet suurta kärsimystä Jumalan kansalle. Jumalan kansa odottaa hartaasti merkkejä kuninkaansa tulosta. Kun he kamppailevat rukouksessa ja esittävät pyyntönsä Jumalalle, taivas hehkuu ikuisen päivän sarastuksessa. Sanat "apu on tulossa" kuulostavat heidän korvissaan enkelien suloiselta laululta. Kristuksen ääni kuuluu raollaan olevista porteista. Minä olen teidän kanssanne. Älkää pelätkö. Olen taistellut teidän puolestanne. Ja minun nimessäni te saatte riemuvoiton. Kallis vapahtaja lähettää avun juuri silloin, kun sitä tarvitsemme. Ahdistuksen aika on hirvittävä koettelemus Jumalan kansalle, mutta jokainen todellinen kristitty voi uskossa nähdä ympärillään lupauksen kaaren. Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Sioniin, He kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista. Huoli ja huokaus pakenevat kauas. Jos Kristuksen todistajien verta vuodatettaisiin tänä aikana, heidän uskollisuutensa ei vakuuttaisi muita totuudesta, sillä paatunut sydän on toistuvasti torjunut armon aallot, kunnes ne eivät enää palaa. Jos vanhurskaat joutuisivat nyt vihollistensa käsiin, se merkitsisi suurta voittoa pimeyden ruhtinaalle. Kristus on sanonut, ja nyt kansani, mene huoneisiisi sisälle, sulje ovet jäljessäsi. Pysy piilossa lyhyt hetki, kunnes raivo on ohi, sillä itse Herra lähtee asuinpaikastaan, vaatiakseen maan asukkaat tilille kaikesta pahasta, mitä he ovat tehneet. Ihmeellinen on niiden pelastus, jotka ovat odottaneet kärsivällisesti hänen tuloaan ja joiden nimi on kirjoitettu elämän kirjaan. 40. luku. Suuri vapautus. Kun inhimillisten lakien suoja riistetään niiltä, jotka kunnioittavat Jumalan lakia, eri maissa valmistaudutaan samanaikaisesti tuhoamaan heidät. Säädöksessä määrätyn ajan lähestyessä ihmiset päättävät antaa sovittuna yönä ratkaisevan iskun erimielisyyden ja nuhteen äänen vaientamiseksi. Jumalan kansa, josta osa on vankiloissa, osa metsissä ja vuorilla, rukoilee Jumalalta suojelusta. Aseistetut miehet valmistautuvat pahojen enkelien yllyttäminä surmatyöhön. Tällä äärimmäisen hädän hetkellä Jumala puuttuu tilanteeseen. Silloin teidän huulillanne on laulu niin kuin pyhän juhlan aattoiltana, ja sydämessänne ilo niin kuin niillä, jotka kulkevat huilujen soidessa Herran vuorelle, kohden Israelin turvakalliota. Niin Herra antaa valtias äänensä kaikua, kaikkien nähden hänen käsivartensa ojentuu maata kohden, vihan vimmassa, ankarana tulen liekkinä, sademyrskynä, rajukuuroina, raeryöppyinä. Pahojen miesten joukot valmistautuvat ryntäämään saalinsa kimppuun, kun yötä synkempi pimeys laskeutuu maan päälle. Samalla taivaalle muodostuu sateenkaari, joka näyttää ympäröivän jokaisen rukoilevan ryhmän. Vihaiset väkijoukot pysähtyvät. Hyökkäijät unohtavat raivonsa kohteet. He tuijottavat Jumalan liiton vertauskuvaa ja haluavat suojautua sen kirkkaudelta. Jumalan kansa kuulee äänen sanovan, katsokaa ylös. Stefanoksen tavoin he katsovat taivaalle ja näkevät Jumalan kirkkauden ja ihmisen pojan valtaistuimellaan. He näkevät hänen nöyryytyksensä merkit ja kuulevat pyynnön. Minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Sitten ääni sanoo, he tulevat pyhinä, viattomina ja tahrattomina. He ovat seuranneet minun sanaani ja kestäneet. Keskiyöllä Jumala ilmaisee voimansa vapauttaakseen kansansa. Aurinko tulee esiin ja paistaa täydeltä terältä. Merkit ja ihmeet seuraavat toisiaan. Jumalattomat ovat kauhuissaan, mutta vanhurskaat katsovat iloiten vapautuksensa merkkejä. Keskellä uhkaavaa taivasta on sanomattoman kirkas kohta, josta kuuluu Jumalan ääni kuin suurten vesien pauhu. Hetki on tullut. Tuo ääni saa taivaan ja maan järkkymään. Tulee valtava maan järistys, niin ankara järistys, ettei sellaista ole ollut koko sinä aikana, jonka ihminen on ollut maan päällä. Rosoisia lohkareita sinkoilee joka suuntaan. Meri raivoaa, pyörremyrsky ulvoo kuin demonien joukko. Maan pinta murtuu, sen perustukset näyttävät pettävän. Raivoava meri nielee satamakaupunkeja, jotka ovat Sodoman tavoin turmeltuneet. Jumala ei ole unohtanut suurta Babylonia, vaan se joutuu nyt juomaan täyden maljan hänen vihansa ja vimmansa viiniä. Isot rakeet suorittavat hävitystyötään. Mahtavat kaupungit tuhoutuvat. Ylelliset palatsit, joihin ihmiset ovat tuhlanneet rikkautensa, sortuvat heidän silmiensä edessä. Vankiloiden muurit hajoavat, ja Jumalan kansa pääsee vapauteen. Haudat aukenevat, ja monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. Nekin, jotka hänet lävistivät, samoin kuin ne, jotka pilkkasivat Kristusta hänen kuoleman tuskissaan, sekä hänen totuutensa kiihkeimmät vastustajat herätetään katsomaan uskollisten ja kuuliaisten osaksi tulevaa kunniaa. Ankara rajuilma kietoo maan liekkiverhoon. Jyrinän läpi kuullaan, miten salaperäiset ja pelottavat äänet julistavat jumalattomien tuomion. Uhmakkaat kerskailijat, jotka piinasivat käskyille kuuliaista Jumalan kansaa, vapisevat nyt kauhusta. Demonitkin pelkäävät ja ihmiset rukoilevat armoa. Profeetta Jesaja sanoi, sinä päivänä ihmiset heittävät menemään hopea jumalansa ja kulta jumalansa, jotka he ovat tehneet kumarrettavikseen. Myyrille ja lepakoilleen he heittävät, paetessaan vuorten koloihin ja kallioiden halkeamiin, Herran kauhistuttavan voiman tieltä, hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä, kun hän nousee järisyttämään maata. Ne, jotka ovat luopuneet kaikesta Kristuksen tähden, ovat nyt turvassa. Maailman edessä he ovat todistaneet uskollisuutensa häntä kohtaan, joka kuoli heidän puolestaan. Heidän kasvonsa, jotka vielä äsken olivat kalpeat ja riutuneet, säteilevät nyt ihmetyksestä. Heidän äänensä yhtyvät riemulauluun. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä. Näiden pyhää luottamusta ilmaisevien sanojen noustessa Jumalan luo, taivaallisen kaupungin kirkkaus tulvii raollaan olevista porteista. Sitten taivaalla näkyy kahta kivitaulua pitävä käsi. Tuo pyhä, Siinailla julistettu laki ilmoitetaan nyt tuomion mittapuuksi. Sanat ovat niin selvät, että kaikki voivat ne lukea. Muistot heräävät. Taikauskon ja harhaopin pimeys hälvenee. On mahdotonta kuvailla niiden kauhua ja epätoivoa, jotka ovat polkeneet jalkoihinsa Jumalan lain. Päästäkseen maailman suosioon he syrjäyttivät sen käskyt ja opettivat muutkin rikkomaan niitä. Nyt heidän halveksimansa laki tuomitsee heidät. He huomaavat olevansa ilman puolustusta. Jumalan lain viholliset saavat uuden näkemyksen totuudesta ja velvollisuudesta. Liian myöhään he havaitsevat, että sapatti on elävän Jumalan sinetti. Liian myöhään he huomaavat rakentaneensa hiekalle. He ovat taistelleet Jumalaa vastaan. Uskonnon opettajat ovat johtaneet ihmisiä kadotukseen, väittäessään ohjaavansa heitä paratiisiin. Miten suuri onkaan pyhässä virassa toimivien miesten vastuu, miten kauhistuttavia heidän uskottomuutensa seuraukset. Jumalan äänen kuullaan ilmoittavan Jeesuksen tulon päivän ja hetken. Jumalan omat kuuntelevat Herran kirkkauden valaistessa heidän kasvonsa. Pian näkyy idässä pieni musta pilvi. Se on vapahtajaa ympäröivä pilvi. Juhlallisen hiljaisuuden vallitessa Jumalan kansa katselee sen lähestymistä, kunnes se muuttuu suureksi valkoiseksi pilveksi, jonka alaosa hehkuu kirkkaana kuin tuli, ja jonka yläpuolella on liiton kaari. Nyt Jeesus ei tule kipujen miehenä, vaan mahtavana voittajana. Pyhien enkelien lukematon joukko, 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000 seuraa häntä. Kaikkien silmät katsovat elämän ruhtinasta. Hänen päässään on kirkkauden kruunu. Hänen kasvonsa ovat kirkkaammat kuin keskipäivän aurinko. Ja hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi, kuninkaiden kuningas, herrojen herra. Kuninkaiden kuningas laskeutuu pilvessä tulen liekkien ympäröimänä. Maa vapisee hänen edessään. Meidän Jumalamme tulee, hän ei enää vaikene. Tuhon tuli kulkee hänen edellään, myrsky raivoaa hänen ympärillään. Hän kutsuu todistajikseen taivaan ja maan. Hän vaatii kansansa tilille. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille, kaatukaa päällemme, Kätkekää meidät valtaistumella istuvan katseelta ja karitsan vihalta. Heidän vihansa suuri päivä on tullut. Kuka voi sen kestää? Pilkallinen ivailu on lakannut. Valehtelevat huulet vaienneet. Kuuluu vain rukouksen ja itkun ääntä. Jumalattomat rukoilevat kallioita kaatumaan päälleen. He eivät tahdo nähdä hänen kasvojaan, jonka he ovat hylänneet. He tuntevat äänen, joka tunkeutuu kuolleidenkin korviin. Miten usein se onkaan hellästi kutsunut heitä parannukseen. Miten usein se onkaan kuulunut ystävän, veljen, vapahtajan vetomuksissa. Tuo ääni palauttaa mieleen halveksitut varoitukset ja torjutut kutsut. Siellä ovat ne, jotka pilkkasivat Kristusta hänen nöyryytyksensä hetkellä. Hän vakuutti, vastedes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Nyt he näkevät hänen kirkkaudessaan. Myöhemmin he näkevät hänen istuvan voiman oikealla puolella. Siellä on ylimielinen Herodes, joka pilkkasi hänen kuninkaallista arvonimeään. Siellä ovat miehet, jotka panivat hänen päähänsä orjantappura kruunun ja käteensä ruokokepin valtikaksi. Ne, jotka kumarsivat häntä pilkallisesti ja sylkivät elämän ruhtinasta. He yrittävät paeta hänen läsnäoloaan. Ne, jotka löivät naulat hänen käsiinsä ja jalkoihinsa, katsovat tekonsa jälkiä kauhun ja katumuksen vallassa. Papit ja hallitusmiehet muistavat pelottavan selvästi Golgatan tapahtumat, sen miten he nyökyttivät päätään saatanallisen ilon vallassa ja huusivat, muita hän on kyllä auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Kovempana kuin Jerusalemissa kaikunut huuto, ristiin naulitse hänet, ristiin naulitse hänet, kohoaa nyt epätoivoinen valitus, hän on Jumalan poika. He yrittävät paeta kuninkaiden kuninkaan läsnäoloa. Kaikkien niiden elämässä, jotka hylkäävät totuuden, on hetkiä, jolloin oma tunto herää ja mieltä vaivaa hyödytön suru. Mutta mitä tämä on verrattuna tuon päivän tunnon tuskiin? Kauhun valtaamina he kuulevat pyhien huudahtavan, tämä on meidän Jumalamme, häneen me panimme toivomme ja hän pelasti meidät. Jumalan pojan ääni kutsuu esiin nukkuvat pyhät. Kaikkialla maailmassa vanhurskaat kuolleet kuulevat tuon äänen, ja ne, jotka sen kuulevat, heräävät eloon. He tulevat kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja puhuvat kaikkia kieliä. He tulevat kuoleman vankilasta, puettuina kuolemattomuuteen, ja huutavat, missä on voittosi kuolema? Missä on pistimesi kuolema? Kaikki nousivat haudoistaan ikuisen nuoruuden vireydessä ja voimassa. Kristus tuli palauttamaan entiselleen sen, mikä oli menetetty. Hän muuttaa alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Kuolevaisesta, katoavaisesta, synnin saastuttamasta ruumiista tulee täydellinen, kaunis ja kuolematon. Kaikki viat ja epämuodostumat jäävät hautaan. Synnin kirouksen viimeisetkin jäljet hävitetään. Kristuksen uskolliset seuraajat tulevat mieleltään, sielultaan ja ruumiiltaan heijastamaan täydellisesti Herransa kuvaa. Elossa olevat vanhurskaat muutetaan yhtäkkiä, silmän räpäyksessä. Jumalan äänen kuuluessa heidät tehdään kuolemattomiksi ja temmataan ylösnouseiden pyhien kanssa yläilmoihin Herraa vastaan. Enkelit lähetetään kokoamaan maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Pienet lapset lasketaan äitinsä syliin. Kuoleman pitkään erottamat ystävät tapaavat jälleen, eivätkä enää koskaan eroa, vaan ilolauluja laulaen nousevat yhdessä ylös Jumalan kaupunkiin. Jokainen katse pelastettujen lukemattomassa joukossa on kiinnittynyt Jeesukseen. Jokainen silmä katselee hänen kirkkauttaan, hänen joka kerran oli niin kammottavasti runneltu, että häntä tuskin enää ihmiseksi tunsi. Voittajien päähän Jeesus laskee kirkkauden kruunun. Jokainen saa kruunun, johon on kirjoitettu hänen uusi nimensä. ja sanat Herralle pyhitetty. Jokaiselle annetaan voiton palmu ja välkkyvä harppu. Kun johtavat enkelit antavat äänen, kaikki ryhtyvät taitavasti näppäilemään kieliä ja täyteläisen kauniit sävelet täyttävät ilman. Jokainen ääni yhtyy kiitolliseen ylistykseen. Hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään vapauttanut meidät synneistämme, hänelle, joka on tehnyt meidät kuningassuvuksi ja Jumalan isänsä papeiksi, hänelle kunnia ja valta, aina ja ikuisesti. Pelastettujen edessä on pyhä kaupunki. Jeesus avaa portit ja totuutta noudattanut kansa astuu sisään. Sitten kuullaan hänen äänensä. Tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Kristus esittelee verellään ostetut isälle ja sanoo, tässä me olemme, minä ja lapset, jotka Jumala minulle antoi. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan. Miten ihmeellinen hetki se onkaan, kun ikuinen isä katsoo pelastettuja ja näkee heissä oman kuvansa. Synnin kirous on poissa ja ihmisyys on jälleen sopusoinnussa jumaluuden kanssa. Vapahtaja iloitsee nähdessään kirkkauden valtakunnassa ne, jotka pelastuivat hänen kärsimisensä ja alentumisensa perusteella. Pelastetut osallistuvat hänen ilostaan, kun he näkevät niitä, jotka voitettiin heidän rukoustensa, ponnistustensa ja epäitsekkään uhrautumisensa avulla. Riemu täyttää heidän sydämensä, kun he näkevät näiden voittaneen muita ja heidän taas toisia. Kun pelastetut lausutaan tervetulleiksi Jumalan kaupunkiin, ilmassa kajahtaa riemuhuuto. Ensimmäinen ja toinen Aadam ovat kohtaamassa toisensa. Jumalan poika on ottamassa vastaan ihmiskunnan kantaisän, Aadamin, jonka hän loi, joka teki syntiä ja jonka synnin vuoksi vapahtajan ruumiissa on ristiin naulitsemisen jäljet. Kun Aadam näkee naulojen jäljet, hän heittäytyy nöyrästi Kristuksen jalkojen juureen. Vapahtaja nostaa hänet ylös ja kehottaa häntä katselemaan jälleen Eeden kotia, josta hänet kauan sitten karkotettiin. Aadamin elämä oli täynnä surua. Jokainen kuoleva lehti, jokainen eläin uhri, jokainen tahra ihmisen luonteessa oli uusi muistutus hänen synnistään. Hän kärsi hirvittäviä tunnon tuskia, kun muut syyttivät häntä synnin alkuunpanijaksi. Hän katui vilpittömästi syntiään ja kuoli ylösnousemuksen toivossa. Nyt Aadam saa sovituksen perusteella takaisin entisen asemansa. Haltioituneena hän katselee puita, jotka kerran olivat hänen ilonaan, puita, joiden hedelmiä hän oli kerännyt viattomuutensa päivinä. Hän näkee viiniköynnöksiä, joita hänen omat kätensä ovat hoitaneet, kukkia, joiden kasvattamisesta hän nautti. Tämä on tosiaan ennalleen asetettu Eeden. Vapahtaja johtaa hänet elämän puun luo ja kehottaa syömään. Hän näkee suuren joukon sukunsa jäseniä pelastettuna. Silloin hän heittää kruununsa Jeesuksen jalkojen juureen ja syleilee vapahtajaa. Hän näppäilee harppuaan ja taivas kajahtaa riemulaulusta. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen. Koko Aadamin suku heittää kruununsa vapahtajan jalkojen juureen ja kumartuu kunnioittaen palvomaan häntä. Enkelit itkivät, kun Aadam lankesi syntiin, ja iloitsivat, kun Jeesus avasi ulospääsyn haudasta niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Nyt he näkevät lunastustyön tulokset ja yhtyvät ylistyslauluun. Minä näin kuin kristallisen meren, joka välkehti tulta. Tuon kristallimeren rannalla seisoivat pedosta voiton saaneet, ne, jotka eivät olleet kumartaneet sen kuvaa, eivätkä ottaneet merkkiä, jossa on sen nimen luku. 144 000, jotka on ostettu maan päältä, lauloivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, ja Karitsan laulua. Vain pelastettujen joukko, 144 000, voi oppia tuon laulun, sillä se perustuu kokemukseen, jollaista yhdelläkään toisella joukolla ei ole ollut. He seuraavat karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja karitsalle. He ovat kokeneet ahdistuksen ajan, jollaista maan päällä ei ole koskaan ennen ollut. He ovat kestäneet samanlaisen tuskan ja ahdistuksen kuin Jaakob. He elivät ilman välittäjää Jumalan viimeisten tuomioiden kohdatessa maailmaa. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Valhetta ei heidän suustaan ole kuultu. He ovat puhtaita ja virheettömiä Jumalan edessä. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano. Enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille. Ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Kaikkina aikoina vapahtajan valitut ovat kulkeneet ahtaita polkuja. Heidät puhdistettiin kärsimysten ahjossa. Jeesuksen tähden he kärsivät vihaa ja parjausta, kestivät kieltäymyksiä ja kokivat katkeria pettymyksiä. He oppivat tuntemaan synnin pahuuden ja voiman, sen aiheuttaman syyllisyyden ja tuskan. Siksi he inhoavat sitä. Synnin ongelman ratkaisemiseksi annettu ääretön uhri tekee heidät nöyriksi ja täyttää heidän sydämensä kiitollisuudella. He rakastavat paljon, koska he ovat saaneet paljon anteeksi. Koska he ovat osallistuneet Kristuksen kärsimyksistä, he ovat sopivia osallistumaan hänen kirkkaudestaan. Jumalan perilliset tulevat ullakkohuoneista, hökkeleistä, vankityrmistä, mestauslavoilta, vuorilta, erämaista, luolista. He kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin. Miljoonat menivät halveksittuina hautaan, koska he kieltäytyvät suostumasta saatanan houkutuksiin. Mutta nyt he eivät enää ole ahdistettuja tai sorrettuja. Tästä lähtien he pukeutuvat parempiin vaatteisiin kuin yksikään maan mahtavista ennen heitä. Heidät kruunataan otsarivoilla, jotka ovat loistavimmat kuin yhdenkään maallisen hallitsijan. Kirkkauden kuningas on pyyhkinyt kyyneleet kaikkien kasvoilta. He yhtyvät ihanaan sointuvaan ylistyslauluun, joka kaikuu taivaan holvissa. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Ja kaikki vastaavat, aamen. Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti. Tässä elämässä me pääsemme vasta alkuun ihmeellisen lunastussuunnitelman ymmärtämisessä. Rajallisella ymmärryksellämme voimme pohtia innokkaasti häpeää ja kunniaa, elämää ja kuolemaa, oikeutta ja armoa, jotka kohtaavat toisensa ristillä. Mutta vaikka jännittäisimme hengen voimamme äärimmilleen, me emme pysty ymmärtämään ristin syvintä merkitystä. Lunastavan rakkauden pituus ja leveys, syvyys ja korkeus tajutaan vain hämärästi. Lunastussuunnitelmaa ei ymmärretä täydellisesti edes silloin, kun lunastetut näkevät niin kuin heidät nähdään, ja tuntevat niin kuin heidät tunnetaan, vaan uusia puolia totuudesta paljastuu ihmettelevälle ja ihastuneelle mielelle läpi loputtoman ikuisuuden. Vaikka maalliset murheet, tuska ja kiusaukset ovat jääneet taakse, ja niiden syy on poistettu, Jumalan kansalla tulee aina olemaan selvä käsitys pelastuksensa hinnasta. Risti tulee olemaan pelastettujen laulun aiheena läpi ikuisuuden. Kirkastetussa Kristuksessa he näkevät ristiin naulitun Kristuksen. He eivät koskaan unohda, että taivaan majesteetti alensi itsensä korottaakseen langenneen ihmisen, että hän kantoi synnin syyllisyyden ja häpeän, että Isä kätki häneltä kasvonsa, kunnes kadotetun maailman hätä murskasi hänen sydämensä ja sammutti hänen elämänsä. Maailmojen luoja luopui kirkkaudestaan ihmisen hyväksi. Tämä tulee aina herättämään ihmetystä kaikkialla maailman kaikkeudessa. Kun pelastettujen joukko katsoo lunastajaansa, tietäen, ettei hänen valtakunnallaan ole loppua, se puhkeaa lauluun. Arvollinen on karitsa, joka on teurastettu ja joka on lunastanut meidät Jumalalle omalla kalliilla verellään. Ristin salaisuus selittää kaikki muut salaisuudet. Maailman kaikkeus tulee näkemään, ettei Jumala äärettömässä viisaudessaan pystynyt laatimaan muuta suunnitelmaa meidän pelastamiseksemme kuin poikansa uhraamisen. Tämän uhrin korvauksena on ilo siitä, että maa asutetaan lunastetuilla, pyhillä, onnellisilla ja kuolemattomilla olennoilla. Sielun arvo on niin suuri, että Isä on tyytyväinen maksettuun hintaan. Myös Kristus itse on tyytyväinen nähdessään suuren uhrinsa hedelmät. 41. luku. Maapallo raunioina. Kun Jumalan ääni päättää hänen kansansa vankeuden, ne, jotka ovat menettäneet kaiken suuressa elämän taistelussa, havahtuvat kammottavaan todellisuuteen. Saatanan petosten sokaisemina rikkaat ylpeilivät erinomaisuudellaan vähempiosaisten rinnalla, mutta he olivat lyöneet laimin nälkäisten ruokkimisen, alastomien vaatettamisen, oikeuden noudattamisen ja laupeuden rakastamisen. Nyt heiltä riistetään kaikki, mikä teki heidät suuriksi, ja he jäävät puille paljaille. Kauhistuneena he näkevät epäjumaliensa tuhoutuvan. He ovat myyneet sielunsa maallisista nautinnoista, eivätkä ole rikastuneet Jumalan silmissä. Heidän elämänsä on epäonnistunut, heidän nautintonsa muuttuneet karvaiksi. Elämän aikana kootut rikkaudet häviävät silmän räpäyksessä. Rikkaat valittavat upeiden talojensa tuhoa, kultansa ja hopeansa menetystä, ja pelkäävät tuhoutuvansa epäjumaliensa mukana. Jumalattomat surevat tilanteen saamaa käännettä, mutta eivät kadu jumalattomuuttaan. Sananjulistaja, joka on uhrannut totuuden saavuttaakseen ihmisten suosion, näkee nyt opetustensa seuraukset. Jokainen kirjoitettu rivi, jokainen lausuttu sana, joka tuuditti ihmiset väärän turvallisuuden tunteen valtaan, on ollut siemenen kylvämistä. Nyt hän näkee sadon. Herra sanoo, voi paimenia, jotka hävittävät ja hajottavat minun laitumeni lampaat. Minä vaadin teidät tilille pahoista teoistanne. Te olette tehneet väärin, olette tuottaneet murhetta vanhurskaalle, jolle minä en murhetta antanut. Mutta jumalatonta te olette rohkaisseet, niin että hän ei käänny pahalta tieltään, eikä pelastu tuholta. Sananjulistajat ja kansa huomaavat kapinoinensa vanhurskaan lainantajaa vastaan. Jumalan käskyjen syrjäyttäminen synnytti tuhansia jumalattomuuden lähteitä, kunnes maa muuttui valtavaksi paheen pesäksi. Mikään kieli ei voi kuvailla uskottomien kaipausta ikuiseen elämään, jonka he ovat nyt iäksi menettäneet. Ihmiset syyttävät toisiaan siitä, että heidät on johdettu turmioon, mutta kaikki kohdistavat katkerimman tuomion uskottomiin pastoreihin, jotka ovat puhuneet mieluisia asioita ja johtaneet kuulijansa mitätöimään Jumalan lain ja vainoamaan niitä, jotka halusivat pitää sen pyhänä. Me olemme kadotettuja, he huutavat, ja syy on teidän. Kädet, jotka kerran kruunasivat heidät laakeriseppeleillä, kohoavat heitä vastaan. Kaikkialla on taistelua ja veren vuodatusta. Jumalan poika ja taivaan sanansaattajat ovat taistelleet paholaista vastaan varoittaen, valaisten ja pelastaen ihmislapsia. Nyt kaikki ovat tehneet ratkaisunsa. Jumalattomat ovat menneet kokonaan saatanan puolelle hänen taistelussaan Jumalaa vastaan. Nyt lähtee liikkeelle kuoleman enkeli, jota Hesekielin näyssä edustavat surmatyöhön kutsutut miehet, joille annetaan käsky. Tappakaa vanhukset ja nuoret miehet, neidot, naiset ja lapset, tappakaa heidät viimeistä myöten, mutta älkää kajotko kehenkään, jolla on merkki. Aloittakaa minun temppelistäni. Niin he aloittivat kansan vanhimmista, niistä, jotka väittävät olevansa kansan hengellisiä vartioita. Väärät vartijat kaatuvat ensimmäisinä. Herra lähtee asuinpaikastaan vaatiakseen maan asukkaat tilille kaikesta pahasta, mitä he ovat tehneet. Silloin maa paljastaa kaiken siihen vuodatetun veren, eikä enää peitä surmattujen ruumiita. Sinä päivänä Herra saattaa heidät täyteen sekasortoon. He käyvät käsiksi toinen toiseensa, nostavat käden toistaan vastaan. Jumalattomat papit, hallitsijat ja kansa kaatuvat omien rajujen intohimojensa ja Jumalan laimentamattoman vihan vuodatuksen synnyttämässä mielettömässä sekasorrossa. Sinä päivänä kaikkialla, maan äärestä toiseen, viruu kuolleita, jotka Herra on surmannut. Kristuksen tullessa jumalattomat tuhoutuvat hänen kunniansa kirkkaudesta. Kristus vie kansansa Jumalan kaupunkiin, ja maa tulee asumattomaksi. Katso, Herra hävittää maan ja autioittaa sen, runtelee sen kasvot ja lyö hajalle sen asukkaat. Autioksi maa autioituu, tyhjäksi se ryöstetään, sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton. Siksi kirous syö maan, sen asukkaat saavat maksaa teoistaan. Siksi maan asukkaat käyvät vähiin, vain muutama harva jää jäljelle ihmisen suvusta. Maa näyttää autiolta erämaalta. Kaikkialla on maanjäristysten tuhoamia kaupunkeja, kaatuneita puita ja maasta irronneita rosoisia lohkareita. Perustuksiltaan revittyjen vuorten paikalla on valtavia rotkoja. Nyt on vuorossa tapahtuma, jota sovituspäivän viimeinen juhlallinen toimitus kuvasi. Kun Israelin synnit oli poistettu pyhäköstä syntiuhrin veren perusteella, Asaselin pukki tuotiin elävänä Herran eteen. Ylipappi pani kätensä eläimen päälle, tunnusti israelilaisten synnit ja pani ne pukin kannettaviksi. Samalla tavalla kuin sovitustyö taivaallisessa pyhäkössä on päätetty, Jumalan kansan synnit pannaan Jumalan, taivaan enkelien ja lunastettujen joukon läsnä ollessa saatanan päälle. Hänet julistetaan syylliseksi kaikkeen pahaan, mitä hän on saanut heidät tekemään. Kuten pukki lähetettiin asumattomaan erämaahan, niin saatanakin karkotetaan autioon maahan. Kuvailtuaan Herran tulon tapahtumia ilmestyskirjan kirjoittaja jatkaa. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat paholainen ja saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi, syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin 1000 vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Syvyys tarkoittaa maata kaaoksen ja pimeyden tilassa. Jeremia kuvailee Jumalan suurta päivää näin. Minä katselin maata, se oli autio ja tyhjä, ja taivasta, sen valo oli sammunut. Minä katselin vuoria, ne järkkyivät, ja kaikki kukkulat vapisivat. Minä katselin ympärilleni, ei yhtään ihmistä. Taivaan linnutkin olivat lentäneet pois. Minä katselin puutarhaa. Se oli pelkkää aavikkoa. Kaupungit oli revitty maahan. Tämä tulee olemaan saatanan ja hänen pahojen enkeliensä koti 1000 vuoden ajan. Hän ei pääse kiusaamaan ja vaivaamaan muiden maailmojen lankeamattomia asukkaita. Tässä merkityksessä hänet on sidottu. Ei ole ketään, jota kohtaan hän voisi käyttää valtaansa. Hän ei pysty pettämään eikä turmelemaan ketään, mikä on ollut hänen ainoa ilon aiheensa. Jesaja näki edeltäpäin saatanan kukistumisen ja huudahti, voi, sinä putosit taivaalta, sinä kointähti, sarastuksen poika. Alas maahan sinut survaistiin, sinä kansojen kukistaja. Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut, minä tahdon nousta taivaisiin, minä pystytän valtaistuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle, olen korottava itseni korkeimman vertaiseksi. Mutta tuonelaan sinut on syösty, sen pohjimmaiseen kuiluun. Jokainen, joka sinut näkee, jää katsomaan, tuijottaa sinua ihmetellen. Tämäkö on se maailman järkyttäjä, valtakuntien vapisuttaja, joka hävitti maanpiirin autioiksi ja murskasi sen kaupungit, eikä päästänyt vankeja koskaan kotiin. 6000 vuoden ajan saatanan vankilaan on suljettu Jumalan lapsia, mutta Kristus on katkaissut kahleet ja päästänyt vangit vapauteen. Nyt saatana on yksin pahojen enkeliensä seurassa ja tajuaa synnin seuraukset. Kansojen kuninkaat lepäävät kunniassa kukin omassa kammiossaan, mutta sinut on viskattu kauas haudastasi kuin kelvoton villiverso. et pääse haudassa liittymään vertaistasi seuraan, koska olet hävittänyt maasi ja tuhonnut kansasi. 1000 vuotta saatana tulee katsomaan Jumalan lakia vastaan suunnatun kapinansa seurauksia. Hänen kärsimyksensä ovat ankaria. Hänet on jätetty yksinäisyyteen miettimään sitä osaa, jota hän on näytellyt kapinansa alkuhetkistä saakka, ja odottamaan kauhulla tulevaa rangaistustaan. 1. ja 2. ylösnousemuksen välisenä 1000-vuotiskautena pidetään jumalattomien tuomio. Paavali viittaa siihen Kristuksen 2. tulemista seuraavana tapahtumana. Vanhurskaat hallitsevat kuninkaina ja pappeina. Johannes sanoo, minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Tänä aikana pyhät tulevat olemaan maailman tuomareina. Yhdessä Kristuksen kanssa he tuomitsevat jumalattomat ja ratkaisevat jokaisen henkilön tapauksen sen mukaan, mitä hän on ruumiissaan tehnyt. Jumalattomien kärsittäväksi tuleva rangaistus määrätään heidän tekojensa mukaan ja merkitään kunkin nimen kohdalle, kuoleman kirjaan. Kristus ja hänen kansansa tuomitsevat myös saatanan ja pahat enkelit. Paavali sanoo, ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin. Juudas sanoo, niitä enkeleitä, jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan, vaan hylkäsivät omat asuinsijansa, hän pitää pimeydessä, ikuisissa kahleissa, suurta tuomion päivää varten. 1000 vuoden päättyessä tapahtuu 2. ylösnousemus. Silloin jumalattomat herätetään kuolleista ja asetetaan Jumalan eteen tuomiolle, jonka Herra on laissaan säätänyt. Ilmestyskirja sanoo, muut kuolleet eivät heränneet eloon, ennen kuin 1000 vuotta oli täyttynyt. Ja Jesaja sanoo jumalattomista, heidät kootaan yhteen ja samaan vankikuoppaan, samaan tyrmään heidät teljetään, ja vasta aikojen kuluttua heidän asiansa otetaan esiin. 42. ja viimeinen luku. Ikuinen rauha, taistelu päättynyt. 1000-vuotiskauden lopussa Kristus palaa maan päälle lunastettujen ja enkelisaattuen seuraamana. Hän herättää jumalattomat kuolleet kuulemaan tuomionsa. He tulevat esiin lukemattomana joukkona kuin meren hiekka, sairauden ja kuoleman merkit ruumiissaan, mikä vastakohta 1. ylösnousemukselle. Jokainen silmä on kääntynyt katsomaan Jumalan pojan kirkkautta. Yhteen ääneen jumalattomat huudahtavat, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Nämä sanat eivät perustu rakkauteen. Totuuden voima pakottaa ne esiin vastahakoisilta huulilta. Kun jumalattomat nousevat haudasta, heissä on sama vihamielisyys Kristusta kohtaan ja sama kapina henki kuin sinne joutuessaan. He eivät saa uutta koetusaikaa elämänsä korjaamiseen. Profeetta sanoo, hän seisoo sinä päivänä öljymäellä, joka halkeaa kahtia. Uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta sille valmistetulle paikalle, ja Kristus sekä hänen kansansa ja enkelit astuvat pyhään kaupunkiin. Jouduttuaan lopettamaan pettämistyönsä, pahuuden ruhtinas oli onneton ja masentunut. Mutta kun jumalattomat kuolleet herätetään ja hän näkee suunnattomat väkijoukot puolellaan, hänen toivonsa elpyy. Hän päättää jatkaa suurta taistelua. Hän järjestää kadotetut lippunsa alle. Hylätessään Kristuksen he ovat alistuneet kapinan johtajan hallintaan ja ovat valmiit tottelemaan häntä. Mutta aina yhtä ovelana hän ei tunnusta itseään saatanaksi. Hän väittää olevansa maailman oikea omistaja, jolta on laittomasti riistetty perintö. Hän esiintyy pelastajana ja vakuuttaa petetyille alamaisilleen, että hänen voimansa on tuonut heidät esiin haudasta. Saatana tekee heikot voimakkaiksi ja ehdottaa, että he yhdessä valloittaisivat Jumalan kaupungin. Hän viittaa niihin lukemattomiin miljooniin, jotka on herätetty kuolleista, ja väittää pystyvänsä heidän avullaan saamaan takaisin valtaistuimensa ja valtakuntansa. Suunnattomassa väkijoukossa on ennen vedenpaisumusta eläneitä, pitkäikäisiä, kookkaita ja huippuälykkäitä ihmisiä. Maailma jumaloi heidän nerouttaan, mutta heidän julmuutensa ja vahingollinen kekseliäisyytensä pakottivat Jumalan hävittämään heidät luomakunnastaan. Siellä on kuninkaita ja sotapäälliköitä, jotka eivät koskaan kärsineet tappiota taistelussa. Kuolema ei ole muuttanut heitä lainkaan. Kun he nousevat haudasta, heitä johtaa sama voitonhimo, jonka vallassa he olivat kaatuessaan. Saatana neuvottelee näiden mahtimiesten kanssa. He sanovat, että kaupungissa oleva joukko on pieni verrattuna heidän armeijaansa, ja että se voidaan voittaa. Taitavat ammattimiehet valmistavat taisteluvälineitä. Sotapäälliköt järjestävät sotaan valmiit miehet komppanioihin ja osastoihin. Lopulta annetaan etenemiskäsky, ja lukematon joukko lähtee liikkeelle. Tälle armeijalle eivät vetäisi vertoja edes kaikkien aikojen yhdistetyt sotajoukot. Saatana johtaa etujoukkoa, kuninkaat ja soturit kannoillaan. Sotilaallisella täsmällisyydellä tiheät rivit etenevät maan rikkinäisen pinnan yli, Jumalan kaupungin luo. Jeesuksen käskystä uuden Jerusalemin portit suljetaan, ja saatanan joukot valmistautuvat hyökkäykseen. Nyt Kristus näyttäytyy viholliselleen. Korkealla kaupungin yläpuolella, loistavalla kultaisella perustuksella on valtaistuin. Tällä valtaistuimella istuu Jumalan poika, ja ympärillä ovat hänen valtakuntansa alamaiset. Iankaikkisen isän kirkkaus ympäröi hänen poikansa. Hänen läsnäolonsa loisto tulvii porttien ulkopuolelle valaisten koko maan. Lähimpänä valtaistuinta ovat ne, jotka kerran ajoivat innokkaasti saatanan asiaa, mutta jotka tulesta temmattuina kekäleinä ovat sen jälkeen pyhällä innolla seuranneet vapahtajansa. Seuraavaksi tulevat ne, jotka vääryyden ja jumalattomuuden keskellä kehittivät kristillisen luonteen, kunnioittivat Jumalan lakia, kun maailma julisti sen kumotuksi, sekä ne kaikkien aikojen miljoonat, jotka uskonsa tähden kärsivät marttyyrikuoleman. Uloimman piirin muodostaa lukematon joukko, jossa on ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista. He seisovat valtaistuimen ja karitsan edessä, yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa. Heidän taistelunsa on päättynyt. He ovat voittaneet. Palmun oksa on voiton symboli, ja valkeat vaatteet kuvaavat Kristuksen vanhurskautta, joka on nyt heidän. Koko valtavassa joukossa ei ole ainoatakaan, joka lukisi pelastuksen oman hyvyytensä ansioksi. Omista kärsimyksistä ei puhuta mitään. Jokaisen laulun aiheena on pelastuksen tuo meidän Jumalamme ja karitsa. Jumalan pojan kruunaus suoritetaan maan ja taivaan kaikkien asukkaiden edessä. Sitten korkeimman vallan ja majesteetin omistava kuninkaiden kuningas julistaa tuomion kapinallisille, jotka ovat rikkoneet hänen lakinsa ja sortaneet hänen kansaansa. Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin. Avattiin myös elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan. Kun Jeesus katselee jumalattomia, he muistavat jokaisen syntinsä. He näkevät, missä heidän jalkansa poikkesivat pyhyyden polulta. Houkuttelevat kiusaukset, joita he rohkaisivat vaalimalla syntiä. Jumalan sanansaattajien halveksiminen. Hylätyt varoitukset ja taipumattoman, katumattoman sydämen torjumat armon tarjoukset. Kaikki tämä on heidän edessään kuin tulikirjaimin kirjoitettuna. Valtaistuimen yläpuolella näkyy risti. Panoraaman tavoin näytetään Aadamin lankeemus ja pelastussuunnitelman vaiheet. Vapahtajan syntyminen vaatimattomissa oloissa, hänen lapsuusaikansa yksinkertainen ja kuuliainen elämä, hänen kasteensa Jordanissa, paasto ja kiusaus erämaassa, hänen julkinen toimintansa, joka ilmaisi ihmisille taivaan siunaukset, laupeuden töiden täyttämät päivät, vuorilla rukouksessa vietetyt yöt, kateudesta ja ilkeydestä johtuneet salajuonet, joilla hänen hyvyytensä palkittiin, salaperäinen sielun tuska Getsemaanessa maailman syntien painon alla, hänen kavaltamisensa murhanhimoisen roskajoukon käsiin, kauhun yön tapahtumat, alistuva vanki opetuslasten hylkäämänä, syytettynä ylipapin palatsissa, Pilatuksen oikeussalissa, pelkurimaisen Herodeksen edessä, pilkattuna, häväistynä, kidutettuna, kuolemaan tuomittuna. Kaikki tämä kuvataan elävästi. Ja nyt levottomalle joukolle näytetään viimeiset tapahtumat. Hiljainen kärsijä kulkemassa Golgatalle, taivaan ruhtinas riippumassa ristillä. Papit ja rabbiinit pilkkaamassa häntä hänen kuoleman tuskissaan. Yliluonnollinen pimeys merkkinä hetkestä, jolloin maailman vapahtaja antoi henkensä. Kauheat tapahtumat esitetään sellaisena kuin ne olivat. Saatanan ja hänen alamaistensa on pakko katsoa näytöstä. Jokainen mukana ollut muistaa osansa. Herodes, joka tapatti Betlehemin viattomat lapset. Halpamainen Herodias, joka on vastuussa Johannes Kastajan verestä. Heikko liehittelevä Pilatus. Pilkkaavat sotilaat. Raivostunut väkijoukko, joka huusi, hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle. Kaikki koettavat turhaan kätkeytyä hänen kasvojensa jumalalliselta majesteettiudelta, samalla kun pelastetut heittävät kruununsa vapahtajan jalkoihin ja huudahtavat, hän kuoli minun puolestani. Siellä on Neero, tuo julma ja paheellinen hirviö, katsomassa niiden korottamista, joiden tuskasta hän sai saatanallista iloa. Hänen äitinsä näkee oman esimerkkinsä ja vaikutuksensa lietsomien intohimojen hedelmät rikoksissa, jotka saivat maailman vapisemaan. Siellä on paavillisia pappeja ja prelaatteja, jotka väittivät olevansa Kristuksen lähettiläitä, mutta käyttivät piinapenkkiä, vankityrmää ja polttoroviota hänen kansansa hallitsemiseksi. Siellä ovat ylpeät paavit, jotka korottivat itsensä Jumalan yläpuolelle ja rohkenivat muuttaa korkeimman lain. Heidän on tehtävä tili Jumalalle. Liian myöhään he näkevät, että kaikki tietävä Jumala on tarkka lakinsa puolesta. He huomaavat nyt, että Kristus pitää silmällä kärsivän kansansa etua. Koko jumalaton maailma on syytettynä valtiopetoksesta taivaan hallitusta vastaan. Kukaan ei puolusta syytettyjä, eikä heillä ole mitään esitettävänä puolustuksekseen. Heidät tuomitaan ikuiseen kuolemaan. Jumalattomat näkevät, mitä he ovat menettäneet kapinansa vuoksi. Kaiken tämän minä olisin voinut saada, huutaa kadotettu sielu. Miten sokea olenkaan ollut. Olen vaihtanut rauhan, onnen ja kunnian kurjuuteen, häpeään ja epätoivoon. Kaikki näkevät, että heidän sulkemisensa taivaan ulkopuolelle on oikeudenmukaista. Elämällään he ovat julistaneet, me emme tahdo Jeesuksen hallitsevan meitä. Kuin lumottuina jumalattomat katsovat Jumalan pojan kruunausta. He näkevät hänen käsissään Jumalan lain taulut, käskyt, joita he ovat halveksineet. He kuulevat pelastettujen palvovan ylistyksen, ja kun sävelet vyöryvät kaupungin ulkopuolella olevien joukkojen yli, kaikki huudahtavat, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. He heittäytyvät kasvoilleen maahan ja palvovat elämän ruhtinasta. Saatana näyttää lamaantuneelta. Tuo entinen suojaava kerubi muistaa, mistä hän on langennut. Hänet on suljettu iäksi neuvostosta, jonka kunnioitettu jäsen hän kerran oli. Hän näkee nyt toisen seisovan lähellä isää. Hän tietää, että tuon majesteettisen enkelin korkea asema olisi voinut olla hänellä. Hän muistaa viattomuutensa aikaisen kodin, sen rauhan ja tyytyväisyyden, joka hänellä oli ennen kapinaan ryhtymistä. Hän ajattelee työtään ihmisten parissa ja sen seurauksia, ihmisen vihamielisyyttä lähimmäistään kohtaan, hirvittävää elämän tuhoamista, valtaistuinten kukistumista, mellakoita, sotia ja vallankumouksia. Hän muistaa jatkuvat ponnistuksensa Kristuksen työn vastustamiseksi. Katsellessaan toimintansa hedelmiä, hän näkee vain epäonnistumista. Suuren taistelun kuluessa hän on kärsinyt tappion toisensa jälkeen ja joutunut perääntymään. Suuri kapinallinen on koko ajan pyrkinyt todistamaan, että Jumalan hallitus on syypää kapinaan. Hän on saanut suuret joukot hyväksymään selityksensä. Tuhansien vuosien ajan tämä salaliiton johtaja on pettänyt ihmisiä esittämällä valhetta totuutena. Mutta nyt on tullut aika, jolloin saatanan historia ja luonne paljastetaan. Viimeisessä yrityksessään syöstä Kristus valtaistuimelta, hävittää hänen kansansa ja ottaa Jumalan kaupunki haltuunsa, pääpettäjä on vihdoin paljastanut todelliset kasvonsa. Ne, jotka ovat liittyneet häneen, näkevät hänen asiansa epäonnistuneen täydellisesti. Saatana näkee, että hänen tahallinen kapinansa on tehnyt hänet taivaaseen sopimattomaksi. Hän on totuttautunut taistelemaan Jumalaa vastaan. Taivaan puhtaus ja sopusointu olisi hänelle pahinta mahdollista kidutusta. Hän kumartuu maahan ja tunnustaa tuomionsa oikeaksi. Jokainen totuutta ja erehdystä koskeva kysymys pitkään jatkuneessa taistelussa on nyt tehty selväksi. Jumalan käskyjen syrjäyttämisen seuraukset ovat koko maailmankaikkeuden nähtävissä. Synnin historia tulee läpi ikuisuuden todistamaan, että kaikkien luotujen onni on sidoksissa Jumalan lain olemassaoloon. Koko maailman kaikkeus, sekä uskolliset että kapinalliset, vakuuttaa yksimielisesti: suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Nyt on tullut hetki, jolloin Kristus korotetaan ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Edessään olevan ilon vuoksi, tuodakseen paljon lapsia kirkkauteen, hän kesti ristillä kärsimykset. Hän katselee pelastettuja, jotka on uudistettu hänen kaltaisikseen. Äänellä, jonka sekä vanhurskaat että jumalattomat kuulevat, hän sanoo: katsokaa näitä, jotka ostin verelläni. Näiden puolesta minä kärsin, näiden puolesta kuolin. Saatanan luonne on muuttumaton. Kapina henki purkautuu jälleen kuin mahtava tulva. Hän päättää ryhtyä viimeiseen epätoivoiseen taisteluun taivaan kuningasta vastaan. Mutta yksikään niistä lukemattomista miljoonista, jotka hän on houkutellut kapinaan, ei enää tunnusta hänen valtaansa. Saatanan tavoin jumalattomat vihaavat Jumalaa, mutta he tajuavat asemansa toivottomuuden. Koska pidät itseäsi Jumalana, minä nostan vieraat kansat sinua vastaan. Minä tuon kansoista julmimmat, ja ne paljastavat miekkansa ja iskevät kopeaan viisauteesi, tallaavat loistosi tomuun, ne syöksevät sinut hautaasi. Syöksin sinut, vartija kerubini, välkehtivien kivien keskeltä. Nyt olen syössyt sinut alas, jättänyt kuninkaiden katseltavaksi ja pilkattavaksi. Minä tein sinusta tomua ja tuhkaa kaikkien nähden. Sinä olet kammottava varoitus, sinä olet iäksi poissa. Itse Herra on vihastunut kaikkiin kansoihin. Satakoon jumalattomien päälle tulta ja tulikiveä. Polttava tuuli olkoon malja, joka heidän on juotava. Tuli tulee alas taivaasta Jumalan luota. Ahnaat liekit nousevat jokaisesta ammottavasta kuilusta. Kalliotkin ovat tulessa. Alkuaineet hajoavat kuumuudesta ja koko maa palaa. Maan pinta näyttää sulalta laavalta, suunnattomalta kiehuvalta tulijärveltä. Tämä on Herran koston päivä. Se vuosi, jolloin hän maksaa Sionin ahdistajalle. Jumalattomia rangaistaan tekojensa mukaan. Saatana ei joudu kärsimään ainoastaan omasta kapinastaan, vaan myös kaikista niistä synneistä, jotka hän on saanut Jumalan kansan tekemään. Liekeissä tuhoutuvat lopulta kaikki jumalattomat, sekä juuri että oksat. Saatana on juuri, ja hänen seuraajansa ovat oksia. Lain vaatima täysi rangaistus on nyt annettu. Oikeuden vaatimukset on täytetty. Nyt Jumalan luodut on vapautettu ikuisiksi ajoiksi saatanan kiusauksista. Tulen raivotessa maan päällä vanhurskaat ovat turvassa pyhässä kaupungissa. Samalla kun Jumala on syntisille kuluttava tuli, hän on kansalleen kilpi. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet. Tuli, joka tuhoaa jumalattomat, puhdistaa maan. Kaikki kirouksen jäljet hävitetään. Ei mitään ikuisesti palavaa helvettiä ole muistuttamassa pelastettuja synnin kammottavasta seurauksista. Synnin julmista seurauksista jää vain yksi muistuttaja. Ristiin naulitsemisen jäljet meidän lunastajassamme. Läpi loputtoman ikuisuuden Golgatan haavat tulevat julistamaan hänen kiitostaan ja todistamaan hänen voimastaan. Kristus vakuutti opetuslapsilleen menevänsä valmistamaan heille sijaa isänsä kodissa. Ihmiskieli on kykenemätön kuvailemaan vanhurskaiden palkintoja. Sen tulevat tuntemaan vain ne, jotka sen näkevät. Rajallinen mieli ei voi käsittää Jumalan paratiisin ihanuutta. Raamatussa pelastettujen perintöä kutsutaan maaksi. Siellä taivaallinen paimen johtaa laumansa elämän veden lähteille. Siellä on ikuisesti virtaavia jokia, kirkkaita kuin kristalli, ja niiden varsilla huojuvat puut luovat varjonsa poluille, jotka on valmistettu Herran lunastetuille. Laajoja tasankoja reunustavat kauniit kukkulat, ja Jumalan vuorten huiput kohoavat korkealle. Näiltä rauhallisilta tasangoilta, elämän veden virtojen varsilta, Jumalan lapset, jotka olivat kauan pyhiinvaeltajia ja matkalaisia, löytävät kodin. He rakentavat taloja ja saavat asua niissä. He istuttavat viinitarhoja ja nauttivat itse niiden hedelmän. Ei niin, että he rakentaisivat ja toinen taloa asuisi, eikä niin, että he istuttaisivat ja toinen söisi hedelmän. Minun valittuni saavat itse nauttia työnsä tuloksista. Aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee, aro riemuitsee, se puhkeaa kukkaan. Silloin susi kulkee karitsan kanssa, ja panteri laskeutuu levolle vohlan viereen, vasikka ja leijonan pentu syövät yhdessä, ja pikkupoika on niiden paimenena. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani. Taivaassa ei voi olla tuskaa. Siellä ei ole kyyneleitä, ei hautajaissaattoja. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Eikä yksikään kaupungin asukas sano, minä olen sairas. Kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Siellä on uusi Jerusalem, kirkastetun uuden maan pääkaupunki. Se säihkyy kuin kallein jalokivi, kuin kristallin kirkas jaspis. Kansat kulkevat sen valossa, ja maailman kuninkaat tuovat sinne mahtinsa kaiken loiston. Katso, Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Jumalan kaupungissa ei ole yötä. Siellä ei ole väsymystä. Me tulemme aina tuntemaan aamun virkeyttä. Auringon valon tekee tarpeettomaksi loiste, joka ei ole tuskallisen häikäisevä, vaikka ylittääkin moninkertaisesti meidän keskipäivämme kirkkauden. Lunastetut kulkevat ikuisen päivän kirkkaudessa. Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala. Jumalan kansalla on etuoikeus seurustella henkilökohtaisesti isän ja pojan kanssa. Nyt me katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, mutta siellä me näemme hänet kasvoista kasvoihin, sillä välillämme ei ole himmentävää verhoa. Rakkautta ja myötätuntoa, jotka Jumala itse on istuttanut ihmiseen, voidaan siellä osoittaa mitä aidoimmalla ja kauneimmalla tavalla. Seurustelu pyhien olentojen ja kaikkien aikojen uskollisten kanssa, pyhät siteet, jotka liittävät heidät yhdeksi suureksi perheeksi, kaikki tämä lisää lunastettujen onnea. Siellä kuolemattomat olennot tutkivat ehtymättömällä ilolla luovan voiman ihmeitä, lunastavan rakkauden salaisuuksia. Taidot kehittyvät, suorituskyky kasvaa. Tiedon hankinta ei kuluta voimia. Suurimmatkin yritykset viedään loppuun. Ylevimmätkin tavoitteet saavutetaan. Korkeimmatkin pyrkimykset toteutetaan. Ja aina kohoaa uusia korkeuksia saavutettaviksi, uusia ihmeitä ihaltaviksi, uusia totuuksia käsitettäviksi, uusia tavoitteita hengen, sielun ja ruumiin voimien harjoittamiseksi. Kaikki maailman kaikkeuden aarteet ovat Jumalan lunastettujen ulottuvilla. Vapaina kuolevaisuuden kahleista he matkaavat väsymättömästi kaukaisiin maailmoihin. Maan lapset osallistuvat lankeamattomien olentojen ilosta ja viisaudesta, loputtoman pitkien aikakausien kuluessa hankituista tiedon aarteista. He katselevat luomakunnan salaisuuksia, aurinkoja ja tähtijärjestelmiä, jotka kaikki kiertävät määrätyssä järjestyksessä Jumalan valtaistuinta. Ikuisuuden vuosien vieriessä saadaan yhä kirkkaampia ilmestyksiä Jumalasta ja Jeesuksesta. Mitä paremmin ihmiset oppivat tuntemaan Jumalan, sitä enemmän he ihailevat hänen luonnettaan. Kun Jeesus avaa heille lunastuksen rikkaudet ja hämmästyttävät saavutukset suuressa taistelussa saatanaa vastaan, yhä palavampi rakkaus täyttää lunastettujen sydämen ja lukemattomat äänet yhtyvät mahtavaan ylistyslauluun. Ja minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja meressä, kaikki mitä niissä on, lausuivat, hänen, joka istuu valtaistuimella, hänen ja karitsan, on ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti, aina ja ikuisesti. Suuri taistelu on päättynyt. Syntiä ja syntisiä ei enää ole. Koko maailman kaikkeus on puhdas. Valtava luomakunta sykkii sopusointua ja iloa. Hänestä, joka on luonut kaiken, virtaa elämää, valoa ja iloa rajattoman avaruuden kaikkiin maailmoihin. Pienimmästä atomista suurimpaan maailmaan, kaikki oliot, elolliset ja elottomat, julistavat täydellisessä kauneudessaan ja ilossaan, että Jumala on rakkaus.